akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borobit-sett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Chris Damien Doll fra Suicide Bombers satte reale spor her hjemme I forrige vekka. Jeg heter Helle Stenkløv, og her på Jernverket får du den ufiltrerte samtalen vår. Men du, før intervjuet noe jeg må si. For det ikke gratis å lage Jernverket, så om du vil støtte produksjonen av programmet, det helt genialt om du vil donere et par slanter. Det går an å trekke et fast beløp hver måned via patreon.com/jernverket, eller gi en enkeltsum via VIPS nummer 567438. Informasjon og lenkene står I episodebeskrivelser, og beløpet selvsagt valgfritt. Bidraget går rett til jernverket. Tusen takk for alt jeg har fått inn hittil. Jeg takknemlig for hver eneste kron. Men nå håper jeg vi skal gjøre et intervju av den norske arten da, for når jeg gjorde liksom undersøkelser på intervjuer og info om det fra før, så sa jeg at engelske intervju, dritseriøs. Norske intervju,
Har jeg gjort så mye norske intervjuer?
Det var ikke så veldig mange, men dem som var der, det var sånn både med Trashcan Darlings og Suicide Bombers, var sånn der, ja nei, vi møttes I 1814 og... den stilen der da. Så nå jeg litt spent.
Det kan jo hende. Jeg synes jo selv at jeg har gjort mest engelske intervjuer.
Ja, de seriøse.
Ja, men det litt opp og ned hvem du gjør intervju med. Vi har gjort tror jeg har gjort intervju med absolutt alle skiver med alle band. Jeg har I hvert fall hardrockbanda med Scream Magazine. De jo bare på trykk, men de jo alltid veldig seriøse. Så det kommer jo litt an på spørsmål nå. Noen ganger så får du sånn der fortell litt om bandet og medlemmene og bla, altså sånn veldig åpne spørsmål som du bare kan copy-paste og spørre alle. Og det ikke så ille hvis man gjør det muntlig, men hvis du får sånne spørsmål sånn skriftlig da, så vet du at du skal legge kanskje noen timers arbeid og svare på det, så kjenner jeg blir sånn matt og uinspirert.
Ja.
Og så kommer sånn tredje spørsmål, fortell litt om scena I Oslo. Altså... Ja, den firkanta også.
Det noen som blir provosert av bandnavnet deres?
Ja, men det jo helt legitime spørsmål altså, ja. Men det liksom på forrige skiva så, med Suicide Bombers, så gjorde jeg bevisst litt færre intervjuer, for da hadde jeg lyst til å gjøre de som var ordentlig. Jeg gjorde alle de som var snakkeintervjuer, og så takket jeg nei til ganske mange skriftlig. For jeg rett og slett, jeg orket ikke å bruke tid på det.
Nei, det tar jo mye lengre tid når man skal gjøre det. Og for den som spoler over introa og ikke les, eller ikke kan å lese, så har jeg fått besøk av Chris Damien Doll fra Suicide Bombers I stua.
Hei, hei, endelig!
Ja, omsider, det vi snakket om lenge.
Det tok bare 2 år, en lengre tid enn det jo.
Ja, men det har jo litt naturlige årsaker da. Nå har vi jo begge blitt småbarnsforeldre omtrent samtidig, så vi må selvfølgelig... Sånn, kvalme oss litt om det. Det sikkert sånn som rockere og synes kjempeinteressant å høre om.
Dritinteressant, små mirakler våre.
Og så korona da. Det jo korona. Og kjempeinteressant.
Det ja, det det jo. Mm. Nei, så, ja, det var jo det. Pluss at jeg var vel litt sånn der brått på med å ta kontakt når vi, jeg tror vi var ute med skiva ja, når jeg gjorde det, og da hadde du lang kø med folk som du hadde boket intervjuer allerede, så ble det litt, da tok det jo litt tid.
Det gjorde det, og nå, men nå jo det motsatte problemet egentlig, så nå det bare å kjøre på, selv om det ja, det blir snart 2 år siden skiva kom, og ja. Det ikke noe nytt aktuelt, men det jo ikke noe. Musikken kan jo kjøpes det, fortsatt.
Det kom I Murder Couture, som den fjerde Suicide Bombers skiva, den kom I, jeg tror det var slutten av oktober 2019. Men det jo egentlig greit for sånn situasjon som altså sånn situasjonen nå, så jo promoen blitt litt sånn I rykk og napp uansett. Vi hadde jo rundt med intervjuer og reviews og fikk gjort en del spilljobber på slutten av 2019, og så startet vi litt på I 2020, og så så tror jeg vel egentlig alt vi hadde boket har blitt flyttet en 2-3 ganger siden det da. Så det har også vært litt sånn, da har vi ikke stresset så mye med videoen og sånn heller. Det. Vi har gjort 2 videoer fra skiva, og så kommer vi muligens med en til til høsten, men det liksom sånn man kan ta seg tid til når det ikke noe som skjer.
ja.
Så, men den har blitt kjempegodt mottatt og sånn, så det har vært veldig gøy det vi har fått gjort da.
Men var det jo det, jeg mener den snek seg inn på topp 10-lista til Jernverket, det var det i hvert fall.
Ja, jeg lurer på det.
Ja.
Vi fikk vel litt kjeft for å mobilisere...
Ja, 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 mener, men det
er
men, det, men dere respekterte jo i hvert fall det, det var jo noen som ble veldig sur for at jeg sa at folk ikke hadde lov til å spre ordet og stemme på oss som startet ganske store krangler i det kommentarfeltet der.
Oh, ja. jeg tror bare jeg slettet posten, ja, så tror jeg holdt meg for god til å si noe.
Ja, ja, nei, det jo ikke verre enn at folk har misforstått reglene, det var jo bare å si fra det.
Men,
nei, nemlig. Men det jo unødvendig å begynne å tro folk på livet omtrent for at man ikke får lov til å... Ja, ja. Men nok om det. Musikk er musikk. Skål, ja. Herlighet. Det sånn når vi spriter mikrofonene, så må vi i hvert fall kunne ta oss en kald boks.
Sprite halsen.
Mm. Det blir jo ikke akkurat mye av det festinga heller nå, så...
Det gjør ikke det, altså. Det er glad det ble litt mildere, så det er i hvert fall gående å sitte på verandaen og drekke litt.
Ja, ja, ja. Nå er det jo snart mars. Det er jo ikke 50 minus lenger, ja. Så det ble jo fint. Og det, men altså, man kan jo si så mye en vil om at det er litt sånn kjedelige spørsmål med hvem er bandet og sånn, men vi er jo nødt til å få historien fra... Eller egentlig historien din. Jeg tror ikke vi skal begynne med Suicide Bombers. Jeg tror vi begynner med hvor startet den musikalske resa di, og hva var det første bandet, egentlig?
Jeg ble med et band som på slutten av 80-tallet. Lupene var sånn 88-89, som var sånn ungdomsklubb-band. Så det var vel egentlig der det begynte. Jeg tror, lupa meg, ikke i 6. klasse på barneskolen. Så jeg, ja, det var vel ikke ungdomsklubb heller, for jeg var jo for ung til det. De andre gutta var et par år eldre. Der begynte det egentlig. Det var et øvingslokale, jeg er fra Vinterbro. Det var et øvingslokale der som det var litt eldre band og sånn som øvde, og så fikk vi en dag. Lurer på om det var noe sånn noen kommunale greier, så tror ikke vi betalte noe heller. Og de andre bandene spilte liksom litt sånn norsk rock og sånn, så ble det naturlig å kaste seg på det, men vi var for dårlige til å spille til å... vi var liksom for dårlige til å spille til å kunne plukke de coverlåtene vi var hypp på å spille. Så gikk jeg hjem og var liksom frustrert over at vi hadde bommet på enda en Raga-låt. Så tenkte jeg sånn, hva faen, Chris, det du gjør, det er at nå setter du deg ned, så skriver du 2 egne låter, så, for dem er det ingen som kan si at du spiller feil. Så gjorde jeg det. Og det kom tilbake med det. Gutta synes du var kule. De var jo selvfølgelig ikke det, men det hadde i hvert fall begynt på noe. Og så startet det vel egentlig der. Det bandet holdt på en del år, og det ble etter hvert sånn fritidsklubbband som spilte på fritidsklubbene rundt omkring i Follo. Så det var litt gøy hvis man var på sankthansaften på Breivoll, da, hvor folk er, og jeg kom fra, så kommer det plutselig bort folk du ikke kjenner og skal ha deg til å spille en låt på kassegitaren og sånn. Så det var sånn første spede begynnelsen av stjernelivet på ungdomsskolen på Nordby.
Nydelig!
Ja, det var vel egentlig der det startet.
Men var det sånn type norsk rockstemning over det bandet der da?
Ja, det var egentlig det det var. Altså, de gutta som hadde dratt i gang lokalet var et band som het Skralde Tider, som var veldig sånn Raga Døm Døm inspirert. Han Eivind som spilte gitar der spiller vel i Raga Rockers nå. Så det var vel det, og det var norske tekster og sånn, så ble det mer og mer glam etter hvert. Men det hang jo ikke de andre kompisene mine med på. Så jeg lurer på, når jeg gikk i 8. klasse, så startet jeg sånn der kødde glamband, for det gikk ikke an å starte glamband med folk der og få dem til å bruke leppestift seriøst. Det var det bare jeg som gjorde.
Ja, det var jo ut da det, veldig, når du gikk i 8.
Veldig, det var super ut. Det kunne ikke vært mer ut, det var jo helt umulig. Så jeg hadde det en måned, og vi gjorde en konsert, og så tenkte jeg, det her det jeg hypp på å gjøre, liksom. Jeg orker ikke å skrive mer norske tekster og gjøre den pakka der. Og da begynte liksom, hva skal jeg si da, jeg fant ut at jeg må inn til Oslo hvis jeg skal finne folk, og det var jo også helt umulig. Det var jo, jeg ikke så god I matte, men jeg husker ikke hvilket år det var. Det var liksom 93-94 kanskje, det var ingen som var hypp på å ha kule klær og sminke seg da. Bortsett fra meg da. Så jeg hang opp med lapper overalt, hørte med alle jeg kjente, maste rundt, og til slutt så dukket det liksom opp folk da. Helt forferdelige greier, og så tok det litt tid, og så møtte jeg... jeg husker jeg purte en dame på en fest for å få telefonnummeret til Strange Gentle. Så fikk jeg nummeret hans, for han hadde jeg sett på Guns N' Roses-konserten på Valle Hovind, han så kul ut. Og han sang visst, da var det en dame som fortalte. Så, og så ble det Trashcan Darlings, da. Det tok jo 100 år å starte det. Vet.
Ja, men det varte jo noe da.
Ja, da, vi drev på I 13 år, jeg tror vi gjorde like mange Europa-turnéer og ga ut noen selvfinansierte skiver.
Ja, for det startet også noen rundt på metten av 90-tallet, 95 rundt der.
Ja, vi pleier å regne 95, for da spilte vi de 2-3 første konsertene. Vi startet jo lenge før det, sånn I øvingslokalet. Og, altså Strange hadde jo masse venner, han et par år eldre enn meg, som kunne spille og sånn, og alle var liksom hyppe å komme og hjelpe oss litt. Men det var ingen som var oppe å være med I bandet, for da måtte de kjøpe seg nye klær og sminke seg. Og det var liksom ikke greia. Altså det var jordfarger og litt trist, liksom. Og det var ikke vi oppe å gjøre. Det var liksom sånn skjæringspunkt når grunsjen kom, for da var alle litt lei av klassisk heavy metal og glam metal, og egentlig alt som hadde sånn klassisk metal I basen, ikke sant? Som gjorde at metal, metal ble jo mer synonymt med ekstremmetal, og så fikk du sånn mellomband som sånn Pantera og nu metalband og sånn som kom, og så helte folk mer over mot rock da, men vi var liksom, vi var ikke keen på å ta musikken den veien, vi var hypp på å skrive låter I dur, spille fort, overdrive glam-imagen og ha kjipe tekster, og det var det vi gjorde.
Det så bra, for det var akkurat på toppen, nei, ikke på boen av tida for å starte nettopp sånn musikk.
Ja, ja.
Men det må jo være et marked for det, for at ellers hadde du ikke fått spilt. Da hadde du ikke kommet folk på konserter, og dere hadde ikke kommet dere ut I Europa hvis ikke det var en person som var interessert.
Det var ikke mye vi fikk spilt til å begynne med. Så det var de første fansen vi hadde med Trashcan Darlings, det var skinheads. Fordi at altså bra skinheads, men det var fotballpøbler og skinheads, fordi at de likte de årefrengene våre, hvor du kan ta øl, søle litt øl og synge wow. Så liksom når vokalisten står der I G-strengen til dama si som han har tatt på baklengs, så jeg kaster ut dyrepornoblad til publikum, og husker han hadde sydd, han heter jo Strange med også spørsmålstegn, Gentle, og så hadde han tatt oss på forspillet før den fjerde konserten vår, så han sydde inn spørsmålstegn I brystkassa med nål og tråd, så hadde han glemt å kaste nåla, så den hang bare ned der. Og så hadde han på seg trusa til dama si. Jeg hadde med dyrepornoblader som vi ga til publikum, og så husker jeg han hoppet opp på et bord og sparket halvliterne I fangen på de som satt der. Det var den. Det var sånn det startet. Men så begynte det å balle på seg, og så, jeg husker ikke liksom sånn, vi ga ut noen singler, og så kom den første EP-en, Gorgor Boys and Splatterpussy, så solgte ut veldig fort. Vi skjønte det vel egentlig ikke selv, at det liksom hadde tatt litt mer av, da. Og så begynte det å komme mer vanlige folk og litt yngre folk og begynte å bli litt mindre interessant for skinheads og sånn og I Europa så, vi kalte det jo glamourpunk, det var egentlig et rock'n'roll band med glam look og punk attitude, men I Europa så var vi alltid billet som et punk band, det var liksom, og det Tyskland jo punk liksom, så
ja, da får du jo spillejobber hvis du kaller deg det da.
Ja, det var ikke vi som kalte oss, vi hadde tysk plateselskap som, og de og bokerne boket oss på sånne ting da, og det funket veldig bra, for musikken glei jo godt over med det liksom, og det at vi hadde litt andre influenser og ikke alle låtene var som klassisk punk, det gjorde liksom ikke noe. Så det var den greia. Det ble vel to fulle studioskiver, og så ble det vel cirka en og en halv skive med singler og EP'er og sånn. Så det, det var, var kjempegøy det altså. Men så ja, gikk det litt tid, og så, så, så måtte vi på en måte bare... Det var jo egentlig Strange som slutta til slutt, da, for da, vi begynte bare å bli litt sånn sliten og lei. Da hadde vi gjort det lenge, og det var litt sånn dårlig stemning. Og, følte vel litt at vi sto litt på stedet hvil. Vi kunne godt dra på enda en Europa-turné. Spille det, altså, kanskje det kom 1000 folk det ene stedet, og så neste dag så kom det 12, og så var det liksom, det ble ikke noe sånn... ordentlig progress på det i forhold til den tiden det tok og sånn da. Og så fikk vi vel aldri til den lyden på skivene som vi var hypp på. Hadde vi kunne gjort det igjen så, så skulle jeg gjerne vi hadde jo ikke noen penger heller ikke sant? Men hadde vi kunne gjort det igjen så skulle jeg gjerne hatt produsenter og litt mer budsjett på de platene så vi kunne både hatt de riktige take-a og ikke minst de riktige mixene og riktige studioene og gjøre det. Så noe av det låter veldig bra, men sånn helhetlig når jeg hører på det nå. Og det husker jeg da at jeg satt på Elm Street og så spilte de kanskje altså masse utlandsmusikk. Da. Så kom det kanskje noe med Turboneger, og så kom det Trash Can Darlings, og så kom det Glucifer, og så kom det Silver, og så Carburetors eller hva som helst sånn liksom. Så låt alltid Trash Can Darlings litt mer som en demo. Altså folk digget det som faen. Det var ingen av de som satt der som klager liksom, om de visste at jeg var der eller ikke. Men selv så tenkte jeg liksom, faen det hadde vært kult om det kunne låte som Boogie to Lupuke med Backstreet Girls i stedet for ja. Det her liksom. For låtene jo dritbra, men produksjonen ble aldri like bra.
Så da ble det etter hvert å kalle det for en dag da, som en sier. Eller hva ja, det var det som det, gjorde at du tenkte at nå, ja, ja, men nå er det bare å gi opp, det blir ikke noe mer.
Ja, altså Strange hadde vel blitt lei over en ganske lang periode, tror jeg. Han sang med Von Tourette's og hadde vel blitt litt sånn bedre vant der da, som liksom det... Jukke-tributbandet, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Også i tillegg så var det det at vi sto litt på sted hvil, og så hadde vi noen sånne små gnissninger oss imellom også. Så han slutta, og han sa at han var helt ok om at vi kunne fortsette med ny vokalist og sånn, men jeg var litt mer hypp på å begynne å spille hardrock i stedet for Ramones-punk, liksom. Jeg tenkte at det er ikke noe vits å skulle... Være han som står igjen med en ny vokalist som blir sammenlignet med en gammel og det liksom mer ut på å bare gjøre noe nytt. Og innen det så da hadde det vel blitt sånn 2008, da var det jo liksom en sånn ny sånn, i hvert fall svensk hardrock-bølge på gang da.
Det var i hvert fall fryktelig mye folk som hadde enten svart eller kvitt høyt hår ja, ja. Og kledde seg ut som sånne der karnevalsbutikk glamfolk.
Ja,
Trondheim, enorm scene med akkurat dere der sånn mellom 2005 og 2008 ja. Rundt der.
Jeg tror det var sånn rundt at den The Dirt-boka til Motley Crue tok av.
Det må ha vært det som har gjort ja. Det, for det var bare plutselig.
Plutselig så var det groupies og sånn, husker jeg. Og det hadde jo ikke, når du spiller for Skinhead, så er du liksom ikke vant til det, men det ble en helt ny scene da. Det hadde ikke så mye med det å gjøre, men jeg hadde liksom helt dit hele veien. Vi hadde jo allerede på første EP-en til Trash Can Darlings, så hadde vi en låt som het Electroshock Rock, og den har jo base i hardrock. Så jeg hadde alltid med noen sånne låter. Strange skrev også sånne låter innimellom, men det var liksom bare en liten del av det. Og jeg kjente at det var den greia jeg var hypp på å ta videre, ikke det andre da. Så sånn ble det liksom. Så han slutta. Og da tenkte jeg, da gir vi oss bare. Så vi prøvde jo vi hadde jo snakket om det en stund, jeg og Frank som spilte gitar, at vi kunne jo Strange missa en del øvinger og sånn mot slutten også. Vi hadde liksom pratet litt sånn løst om at kanskje vi bare skulle starte et sånt band på kødd, hvor jeg og han kunne bytte på å synge med medlemmene fra Trash Can Darlings, bare for å øve på noe annet enn Trash Can låter hvis vi ikke var fulltallig. Så når han slutta så gjorde vi jo det på en måte. Så Suicide Bombers startet jo med det som var Trash Can Darlings besetningen da.
Oh, ja, det var det I starten, ja.
Ja, det var liksom sånn der, det gikk sånn sømløst over fra den øvinga etter at Strange hadde sluttet. Så tok jeg bare noen av de låtene som skulle vært på neste Trashcan-skive, og så gjorde jeg litt mer metal. Og så begynte vi å starte på det, men det føltes egentlig bare som Strange ikke var på en øving. Det var ikke noen nye guts eller noen nye sånn greier, så de gutta slutta jo da en etter en, og det var jo egentlig det beste som kunne skje I bandet. Så fikk man liksom starta på nytt. De som interessert har fortsatt å spille Strange, har et veldig kult nytt band som heter Hardluck Street. Husker jeg faen ikke. Ja, Andy spiller jo med meg I Ronny Pøbel. Han vel den jeg har spilt med lengst. De andre gutta husker jeg, sorry, jeg husker ikke.
Jeg tipper han tilgir deg for det.
Helt sikkert, ja. Helt sikkert. Det var jævlig fett band også.
Men så kom noe Suicide da I versjon 2.0, kan du vel kanskje si da, for du tok jo med deg det navnet her som du hadde ruga på, og det skulle bli et band, det.
Ja, det skulle det. Det var, jeg går jo og samler på sånne ting hele tiden, og så det ikke alt som blir noe av. Jeg har liste på lister med t-skjorteslogans som ingen kommer til å la meg få trykke. Men,
Start nettbutikk.
Ja, ikke sant? Men det Nei, jeg hadde bandnavnet, og så gjorde jeg vel en trashcan-låt som heter European Suicide Bombers, fordi jeg hadde bandnavnet. Så det skulle være bandet,
ja. Men hvordan folk var jo fikk raska med deg da? Jeg vet jo at du har underveis blitt skiftet ut litt medlemmer og sånn etter hvert som det har passet, eller folk Masse. Har sluttet, men du måtte jo få med deg noen på dette prosjektet, for her var det jo... Det var du som skulle skrive musikken, eller I hvert fall endte opp med å gjøre det da.
Ja, det var egentlig tanken min til å begynne med. Det var at Trashcan Darlings hadde meg og Strange Gentles som skrev låter. Jeg skrev vel alltid en del flere låter enn han, men han skrev masse av noe, altså masse han ikke har fått gitt ut som dritbra. Men så, det ble liksom sånn at en sånn uskreven regel at vi skulle ha 50-50 av våre låter på skivene da. Og han skriver dritbra låter, det gjør jeg, og det funket liksom veldig greit helt til vi begynte å utvikle oss I litt forskjellig retning. Så begynte jeg å kjenne på det at nå har vi låter. Altså, det kult å ha noen låter som trår litt utenfor pakka. Et par sånne låter kan en skive tåle, men hvis du kan dele skiva I sånn 4-5 forskjellige stilarter, så tror jeg ikke en treffer så mange. Jeg tror ikke vi kom dit, men vi var på vei dit liksom. Så jeg tenkte at neste gang så gidder jeg ikke det. Nå lager jeg altså det er jo aller høyeste grad et band med folk som bidrar, men jeg tenker jeg lager et ganske grundig fundament, og så får jeg med de som interessert til å være med og bygge på akkurat det fundamentet. Og en av de greiene sånn til å begynne med, det var at jeg ville skrive låtene selv. Nå har jo det forandret seg litt etter hvert. Si Slim som spiller bass har jo hatt låter på han hadde vel to på siste skiva, en på skiva før det, og det kommer sikkert noen på neste og sånn også. Men det liksom ikke så nøye, men jeg var ikke hypp på å komme inn og sånn greie der. Og ja, du skriver også låter, da skal du ha med så mange. For jeg tenkte, nå har jeg gjort band, og jeg har gjort så mye, det har vært så mye kompromis, liksom ting man har måttet bite I seg, eller... Det var jo mye av det som var suksessen med Trashcan, var jo at det ble jo det vi klarte å bli enige om. Så det hadde vært et ganske annet band hvis vi ikke hadde vært der alle sammen. Men tenkte, nå jeg på det fundamentet med alle de ideene jeg ikke fikk gjort. så det var liksom mye av greia da.
Men jeg forstod jo også at du egentlig ikke hadde vært så mye vokalist før. Du spilte jo gitar og sånt. Hadde du planlagt at du skulle synge også? Eller hadde...
Ikke det helt tatt. Det jeg visste det var at jeg skulle slutte å spille leadgitar. For jeg skjønte at hvis jeg skal gjøre den musikkstilen her ordentlig, så trenger jeg en sånn viddelig gitarist. Som en helt annen pakke enn den Chuck Berry, Ace Frehley-greiene som jeg spiller da. Men jeg tenkte sånn, det er kult å... Jeg hadde tenkt å spille rytmegitar, og så tenkte jeg at da så får jeg med en skikkelig bra vokalist som kan få til det. Men så jeg tror ikke vi begynte vel aldri med auditions på vokalister eller kontaktet noen seriøst. Jeg spurte et par kompiser som egentlig var opptatt med andre ting. Men så snudde jeg da, for at jeg tenkte at jeg jeg hypp på en som kan være frontmann, og det visste jeg at det kan jeg I hvert fall være, og så får jeg bare lære meg å synge. så det jo, det var jo det som var greia. Jeg tenkte I stedet for å stå og instruere en eller annen ung fyr som ser kul ut og har kjempebra stemme I hvordan han skal gjennomføre en konsert, så kan jeg heller synge, bare gjøre det selv.
Det gikk jo bra, det åpenbart.
Ja, jeg hadde jo kora I alle år, da, men det å kore, det liksom... Det kommer helt an på, men I hvert fall når du korer sammen med lead-vokalisten, og det ikke sånn gangvokal, så former du på en måte stemmen sånn at det passer. Mens når du synger lead-vokal, så synger du med den fulle stemmen din, da, og tar den plassen du trenger å ta. Så det to... Jeg måtte lære meg det på nytt, pluss at selvfølgelig så jo riff og sånn med Susa Bomber så jo litt mer teknisk. Og det ikke alltid for en som ikke har skrivet låter for å synge de selv, så det ikke alltid at melodiene treffer logisk med rytmen på de riffa. Så det har tatt tid, altså.
Ja, men det jo sånn man former et band, da.
Ja, ja, ja.
Du nevnte at du hadde egentlig ikke gjennomført noen auditions på vokalister og sånn, men vet du at det kan være ganske harde auditions når det skal nye medlemmer inn, da? Har du noen bra historier a la 80-tallet av helt syke auditions der du har tenkt ok, hva gjør han fyren her?
Ja, jeg vet ikke akkurat hvor sykt det men vi har jo byttet ett medlem per skive pluss at vi hadde vel med noen medlemmer mellom Trash Can Darlings gutta og første skiva til Suicide Bombers og hver gang vi har byttet medlem så har vi hatt auditions og vi har sagt ja til alle som har vist interesse hvis de passer noen ganske enkle kriterier da. Men til å begynne med så hadde vi jo ikke den luksusen at vi hadde så mange søkere, så jeg husker vi skulle kikke etter noen lead-gitarer, og da hadde vi et par søkere, og han var I militæret. Tenkte jeg, det behøver jo ikke å være noen sånn jævla hindring, men det høres jo ikke sånn dritlovende ut, liksom. Og så fikk vi melding at han måtte komme litt senere, for toget fra militærleiren hans var forsinket, da. Og så kommer det en sånn fyr med sånn halvveis militæruniform, og da selvfølgelig helt kort hår og sånn, og så en sånn billig japansk gitar med en sånn fuzzbox som sikkert passet bedre til å spille dårlig black metal, og han kunne ikke spille I det hele tatt. Så har liksom, vi bare flira. Etter det så har det jo blitt mye, mye mer seriøse folk og mye enklere å få til. Da. Så da har man jo liksom, for å si det sånn, hvis ikke første, andre og tredje valget interessert, så kan du fortsatt ha bra folk du kan spørre. Mye av grunnen til at vi har gjort det også fordi det kult å bli kjent med litt folk og spille med litt flere da.
Kanskje du kan fortelle litt om platene nå. Det har jo blitt 4 stykker, og jeg ser jo at det en røv tråd her.
Hva det, ja?
Nei, altså for det første så hører du at det dere, både på spillestil og særlig vokal, da, men platomslagene, et lystig antrukket lag, mannfolk.
Ja, skal ha fine klær.
På fronten, ja. Alltid gjennomført. Og bestandig på hver skive minimum en intro, I hvert fall I starten.
Ja, og
men, ja, ikke sant? Så der har de en oppskrift, da, merker jeg.
Ja.
Men det må jo være noen sånne små vrier fra plate til plate for det. Så.
Ja, det altså første skiva så var vi jo egentlig bare hypp på å gi ut en klassisk debutskive. Vi hadde jo en sånn...
en Criminal Record, det.
Ja, Criminal Record kom I 2012, og så kom det på vinyl I 2014. Vi var hypp på å gjøre en god debutskive, sånn som de bandene vi liker selv, som, der du på en måte sier at debuten dritbra, som gjør seg merke. Da. Og vi hadde... jeg eller vi etter hvert hadde også en sånn idé om at vi skulle egentlig gjøre skiva før vi begynte å gjøre konserter for jeg kjente litt på det der at nå trekker jeg med meg litt publikum fra Trashcan-tida og da jeg litt forbi den der greia at jeg kan spille låter live I 3 år før plata kommer så alle leide liksom så vi jobbet veldig mye med det øvde og låtene var jo mer enn bra nok og spilte det inn og ble vel egentlig fornøyd med innspillingen og så Og så var det litt den der greia at det her intro kan være jævlig kleint, men det liksom, hvis du hører på sånn som Zodiac Mind Warps, Wolf Child Speech eller In the Beginning på Motley Crue og sånn, så det veldig sånn stemningssettende for en plate da. Og det bandet her jo 100% seriøst, fullstendig over the top, så jeg tenkte da gjør vi det, vi tar og lager en intro, og så hadde vi en outro, og det var vel egentlig det som ble i debuten. Da det jo sånn med debutskiver at det vel kanskje den eneste plata du gir ut noen gang som du må spille hele live, fordi at det det folk har hørt, og det de 10-12 låtene du har. Så ligger ja. Vi an.
Nei, jeg skulle bare se hvordan lyden var.
Ja, ok.
Ja, nei, det fint.
Så ikke at vi har jobbet noe mindre med de andre skivene, men det var liksom veldig viktig at det ikke bare var en god skive, men at det ville bli en god konsert av det. Det som var liksom moro med debuten, det var jo folk visste jo ikke noe om det, så vi, akkurat på det med introen så fikk vi jo litt kritikk da.
Ja.
Det var en del folk som hørte den introen, og så var de usikre på om det var seriøst, eller om vi var sånn tulleband, sånn parodigrei liksom. Så tenkte jeg sånn der, nei, folk ikke har ryggmark til å gjøre sånne ting i den sjangeren her lenger, så kan de bare fuck off hele gjengen. Så kjente litt på det, og så kom vi liksom, tok det ganske lang tid da, for den skiva kom i 2012, og The Sex Tapes, som mini-albumet som var nummer to, den kom i 2015. Det var mange grunner til at det tok lang tid, men det bare tok tid. Vi skulle egentlig gi ut en fullengder da også, men ja, det var sånn det ble da. Og så hadde vi vel den Blade Runner Tokyo Nights, som liksom på en måte var opplagt singelen, og et bandmedlem som syntes at vi skulle gi ut den som download single, altså i hvert fall noe som skjedde. Og det synes ikke jeg noe kult. Vi bare gir ut fysiske produkter. Kan godt være på Spotify, men hvis det ikke er noe mer enn det, så jeg platesamler selv, så da jeg ikke så interessert da. Og så ble vi vel spurt samtidig om vi ville være med på en sånn Backstreet Girls tributskive. Så vi plukket en låt der som vi synes vi gjorde en Devilicious Boys, som vi synes vi gjorde en såpass kul versjon av, at vi tenkte den her kan vi ha på egen skive også. Da hadde vi plutselig to låter liksom, og så balla det vel på seg, tror jeg, bare vi tok de låtene som var mest ferdig, og så tror jeg det vel 6 låter på den skiva. Så gjorde vi det, og da var jeg så irritert, husker jeg. Jeg har ikke noe lyst til å si det her på engelsk og sånn, siden vi har mer press i utlandet, men jeg tenkte det er, siden du var på jakt etter sånn scoops da, så,
ja, bestående.
Ja, for siden vi hadde fått så mye piss på den introen på det byskiva av utlandsk presse, så tenkte jeg, det her skal jeg styre fullstendig, det skal styres fra bandet. Og så er jeg veldig glad i Sig Sig Sputnik, som har reklamer mellom alle låtene på debutskiva si, og bruker masse soundbites som funker dritbra. Det har jeg alltid hatt lyst til å gjøre, og jeg fikk med bandene, synes at det også var en kul idé da. Så tenkte vi, nå gjør vi den her, det er mini-album, vi har plass til det med tanke på tid og sånn, og gjør vi det her som soundtracket i den kuleste filmen som aldri er lagd. Og så har vi intro til hver låt. Hvis de ikke likte det på første skiva, så skal de faen meg ikke like den også heller. Og så skrev jeg sånn ovenifra ned presseskriv, hvor jeg skrev at det her er soundtracket til den beste filmen som aldri er lagd, og hvis du på en måte er interessert å høre på verket som en helhet og leve deg inn i det du kan oppleve her da, så gjør du det, eller hvis du ikke er smart nok til det, så kan du bare høre på låtene for seg som en konvensjonell skive. Da var det ingen som sa noe. Det var ingen som slang noe dritt om at vi hadde intro.
Det var ikke noen reaksjon i hele tatt.
Ikke i det hele tatt. Det sto mer om sånn om storheten i verket og sånne greier som det der. Så jeg tenkte, hvis det er så lett, så er det jo bare moro. Men det kom vel først og fremst da at vi hadde lyst til å gjøre det, fordi det var en greie som sto på planen. Og så var det egentlig det der for å få slått ned på de dårlige anmeldelsene.
Fet idé altså.
Hæ?
En fet idé altså.
Ja, jeg synes det ble
godt gjennomført også, men jeg har ikke bare ideen, men
ja, jeg synes det ble veldig kult. Vi har jo, jeg har en god venninne som heter Maria Maxwell, som har mikset og masteret de siste skiven, og hun jo veldig flink på sånn studioting, synter og samples og sånn. Så, og så har jeg, det en amerikansk fyr som heter Dave Durglin, som har gjort det meste av voiceoverne for oss. Så de greiene der blir jo bra, liksom. Og da det moro å gjøre det også. Så det var vel egentlig de to skivene. Jeg husker sextape, så var det, jeg husker ikke hvem det var, men jeg satt på hotellrommet, han ene i bandet, et eller annet i Norge, vi skulle spille konsert, og så var vi ferdig med soundchecken, spist middag, satt og drakk litt, og så på TV, og så var det sånn program på TV med, jeg husker ikke om det var Paris Hilton, eller om det var en av de andre, men det var liksom sånn rundt sånn celebrity sextapes, da. Og så sa jeg til en, det er skivetitteren vår, neste skiva skal hette, ja, hvorfor det? Jo, for at hvis de her kan bli kjente på en sextape, så kan vi også bli det. Så det var moro. Så skal jeg ta alle skivene sånn, eller er det?
Ja, altså nå har du jo egentlig bare to igjen, så hvorfor ikke? Det neste blir 17 da, Suicide Idols.
Ja, da klarte vi oss på to år, og det vel egentlig den tiden det, i hvert fall. Jeg tror ikke vi får til noen platen noe fortere enn det, så lenge vi ikke driver med det her hele tiden, liksom. Da hadde vi igjen, vi har byttet medlem for hver, da fikk vi med Lyle Starr som spiller trommer nå. Hva skal jeg si om den plata? Vi har jo fortsatt med introen og sånn, og gjorde vel, og da landet vi vel på 10 låter per skive, tror jeg. Jobbet masse med låtene der også, og alle skivene har en sånn der løst tema. Det vel egentlig bare sex tapes som på en måte hvor det slått fast i presseskriv, og det sånn obvious da. Ofte så er det litt sånn ukult når det sitter sånn hardrocker og forteller for mye om hva ting handler om, men Suicide Idols er i hvert fall, har et sånn lett blasfemisk preg over hele plata, som spesielt kommer inn i Sex Star Icon, og jeg tror det en låt til, men sånn utover, og det er vel egentlig litt av det som ligger i introen og outroen der også,
men, så det litt dybde i tekstene, det ikke bare rock'n'roll.
Ja, altså vi skriver jo om de tingene vi er opptatt av, så det blir jo mye sex og drugs, men det er ikke alltid konseptet er klart før plata er klar heller, og vi har ingen sånne der linjære historier med, det synes jeg er så døft når du sitter og leser noen cover på Crimson Idol med Wasp, så står det sånn der Jonathan, colon, og så kommer det en tekstlinje han skal synge, og så står det liksom The Doctor, colon, som svarer, og så skal Blackie synge dette her fram og tilbake, sånn, så er det ikke King Diamond eller sånn, driver ikke å gjøre, det er ikke sånn
Nei, jeg synger jo like han hele tiden, ja, så du må jo være King Diamond eller Arian for at det skal fungere.
Ja, og jeg i hvert fall da, jeg klarer ikke å leve meg inn i tekster som ikke leveres sånn ordentlig, sånn der dialogtekster, da må jeg leve meg inn i hele skiva, og det er jo helt greit å gjøre, men vi gjør ikke sånne greier, og ofte så er mye av låtene klare også før det, så. Men det ble en jævla kul skive, og vi har jo alltid fått bedre og bedre anmeldelser, og tror også bedre og bedre salg, selv om den akkurat promotion-runden på den ble litt avstumpet, fordi vi hadde et medlem som slutta, så vi måtte liksom gi oss sånn når vi var ferdige med de jobbene som var boka da.
Men dere har jo stort sett gitt ut skiva selv også underveis. Har de hatt, eller hvor mye hjelp har de egentlig fått fra plateselskap og sånt?
Vi har takket nei til det meste av det vi har blitt tilbudt av platekontrakter. Det er ikke så mange altså, men det er i hvert fall en håndfull kontrakt vi bare pent har måttet takke nei til. Og vi er ikke imot å jobbe med et selskap på noen som helst måte, men vi kan, for det første kan vi få til det her selv, og vi har distribusjon, så du får jo platene i butikkene, og det er egentlig ikke ingen som merker at det ikke er noe selskap, men hvis vi skal ha et selskap, så skal vi ha, så skal det være noen vi er sikre på at jobber, og helst noen som har budsjett, liksom. For at hvis du skal signe bort en eller annen prosent av inntektene på den plata, så syns jeg egentlig at det skal være et selskap som har boller nok til å si at dere kommer til å tjene mer på skiva uansett, fordi at vi skal jobbe så hardt at dere selger flere skiver. Mens mye av de kontraktene som der ute, så det liksom bare sånn finurlige greier som designet for å lure fulle hardrockere. Så der.
Og det enda mindre penger i bransjen her nå enn, altså, det noen ganger har vært, så plateselskapene tjener jo ikke noe særlig dem, eller?
Nei, de gjør ikke det, men jeg mener det jo fortsatt mulig hvis man jobber, beinhardt, så går det an, liksom. Og så kommer det an på innstillingen til selskapet. Så det et selskap som har litt kontakter og litt muligheter og sånt, så kan de få det til. Så vi har gitt ut skivene selv, og så har vi heller distribusjon på det, og godt fornøyd med det egentlig. Og så kan det ende når femte skiva kommer neste år, at vi skal prøve å shoppe litt dealer og se hva vi får til, liksom. Det vi mest kunne tenke oss var å få litt ordentlig drahjelp på booking. Det hadde vært veldig kult.
Slipp å gjøre det selv,
den biten er ganske tung, altså det er ikke alt vi booker selv, men man må liksom holde i alle trådene da. Sånn at i stedet for at man kunne hatt noen som bare kunne jobbe med det og så sagt sånn og sånn er det.
Det er jo en kontaktannonse egentlig til folk som eventuelt hører en episoden her samme dag som Bent Høie bare, ja, nå er Norge fri igjen. Så er det sånn, jeg trenger arbeid, og jeg har alltid hatt lyst til å bli bookingagent, og alle jeg kjenner som det har mest av jobben sin og har mest av vett og forstand. Nå er det min tur til å skinne.
Ja.
Da kan jeg ringe dere da.
Ja, sikkert bare å gjøre det jeg kunne tenke meg, og det var liksom synd med korona, men det vi er mest typ på, det er jo et bookingselskap som på en måte er litt involvert i festivaler i Norge og utlandet og sånt, for det er jo klubbscenen i Norge er jo som den er, og den har vi en grei dekke på selv. Det er ikke så interessant. Det er mer interessant å få satt opp ting i utlandet uten at vi skal jo bereve oss for å gjøre det selv da. Og så er det jo siste, nå sporer vi jo av, men
Det går bra.
Ja.
Sånn, det vi gjør i den podcasten her.
Ja, det er sånn podcast det er.
Ja.
Siste skiva heter Murder Couture, og der synes jeg det var veldig mye som klaffet. Jeg digger alle skivene, og jeg har aldri hørt så mye på musikk jeg har gjort selv etter at det er gitt ut da. Veldig ofte når du spiller i band og skriver låter, så hører du masse på demoene dine når du har gjort det, gjerne før bandmedlemmene hører det også, og vrir og fikser og ordner og legger på et eller annet der og der. Og så øver du din med bandene, så tar du kanskje opp øvingene, og så kommer forskjellige medlemmer tilbake og sier kanskje vi skal prøve noe sånn der og der, så jobber du med det, hører litt på det. Og så spiller du din, og da skal du på en måte sitte og høre på takene for å se at ting er bra, at det funker. Og så kommer en sånn lang prosess med mixing, hvor man mailer kommentarer frem og tilbake om det ene og det andre. Og så er det masteren, og innen du får tilbake skiva fra trykken, så har du jobblyttet deg gjennom den så mange ganger at du klarer ikke å kose deg med det. For det er forskjell på jobblytting, og det er en sånn koselytting da. Men med Susa Bobbles, så det tar litt tid selvfølgelig, men der sitter jeg høyere på skivene og kan kose meg med det. Nå er jeg ikke så jævla mye på trening og sånn nå lenger, men før så var jeg jogga litt, og da hørte jeg ofte på meg selv. Og det er selvfølgelig mest morsomt med, altså for et par plater siden, sånn at du har glemt og det er noe som har skjedd i mellomtida. Men i hvert fall på Murder Couture så var det veldig mye som klaffet. Der var låtene ble dritbra. Jeg synes at mixen ble også bedre. Vi jobbet litt med den. Hun som Maria som har pleid å mikse skivene var med mye tidligere i prosessen. Sånn at vi fikk mikka opp ting litt mer riktig og brukt litt annet utstyr og sånn, som gjorde at vi fikk en mer organisk lyd på trommene, som hjalp veldig. Og så ja, synes det gikk bra. Det er knallsterke låter på den nå, og alt funket egentlig. Det kuleste videoene vi har gjort fra den, selv om alle videoene har vært kule. Så og vi har også merket det på salget. Vi har både norske og amerikanske distributøren vår har på en måte, sånn i forhold til USA så pleier vi å regne over sånn cirka med, med de da, hva som pre-orders og sånn, og så sender vi sånn rundt regnet det og sånn en del ekstra, men nå har vi måttet ettersende en sånn 3-4 ganger fordi ja. Det fordi folk kjøper det.
Det er jo kjempebra.
Ja, og samme Norge har vært masse nedom.
Men videoene da, føler jeg at det har mye å si for oppmerksomheten og sånn, så før så ga jo all band ut videoer, og enten de var dårlige eller bra, så elsket jo folk å se på det. Og de legger jo på den her gamle stilen med damer I undertøy og bil ja. Og høye hus I USA, og det liksom
ja.
Der da.
Ja. Det sånne videoer.
Funker det, eller det mye folk som blir sånn her, Åh, du kan ikke objektivisere damene på den måten der.
Åh, ja, Cancel Culture sånne? Club.
Ja, har du fått noe sånt?
Karma Chameleons. Jo, vi har jo masse sånn. Det klart, du kan ikke kalle deg slisfyrer, gå på scenen med modifisert SS-hatt, ha et band som heter Suicide Bombers, og halvnakende damer I videoen, og ikke bli litt sånn påvirket av det. Men jeg tror folk, noen liker skjarm og glimt I øyet, at ting litt kult, selv om det aldri egentlig noe humor med oss.
Det forskjell på humor og det å ha det artig.
Ja, jeg synes, og vi har det veldig gøy når vi spiller inn videoer. Det masse scener vi ikke kan bruke og sånn. Så, nei, men jeg vet da faen, jeg synes liksom der, eller vi også egentlig synes det at en eller annen gang på 90-tallet så ble ting veldig safe. Det var liksom, det ble sånn ut å være, du skulle være litt sånn der down to earth, one of the guys liksom. Det var veldig få, de som gjorde noe annet hadde gjerne litt sånn ironisk distanse til det de drev med. Sånn at de bare kunne vaske av seg sminka hvis alle lo av de, og så kunne de si, ja, var det ikke en morsom vits? Og da ble det veldig mye sånn kjedelige videoer med sånn folk I sånn resebilkapser og møkkete olajakker som står og spiller sånn Stooges-rock med litt sånn der halvreng på gitaren og sånn. Det var ikke sånn jeg synes var kult å se på når jeg var liten. Altså, jeg ville ha noen halvnakende damer. Jeg ville ha et band som så bra ut. Det skulle være høyt, og det skulle være svært, og det skulle være fett, liksom. Så det vi har gjort jo egentlig bare å hoppe bort over hele den der moderasjonskulturen og så bare kjørt på med det vi synes kult og det er vel kanskje egentlig bare black metal tror jeg som gjorde den greia der på 90-tallet uten ironisk distanse og som har fortsatt siden da og jeg vil mye heller se på et band med altså fire flaue 17-åringer som mener det de står for og leverer noe som skikkelig kleint enn å se på et band som leverer noe som dritbra med masse ironisk distanse da kan jeg bare se på TV da kan jeg se på Fleksnes da eller hva som helst jeg kan godt gå og se et sånt band live altså jeg har gjort det og så kan jeg le og så kan jeg være full og så kan jeg lese spruter øl og så, men jeg gidder ikke å høre på skiva jeg har hørt vitsen en gang så har jeg hørt den det liksom hoppe bok over det og så bare fortsette Suicide Bombers og bygge på den gode kulturen som på en måte startet med Chuck Berry og Little Richard og som rock'n'roll og hardrock og metalband har bygd på siden det skal liksom det ikke naboen din som står på scenen det fucking Chris Damien Dahl
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus du får 50% tromsbonus på hver eneste pakke bleie, bind og tamponger I tillegg får du 15% bonus på all fersk frukt og grønt, og 1% på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen I butikk, eller overfør til bankkonto og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Jeg digger at de tar det så seriøst, og det som er bra, og at de har den her ordentlig gjennomførte antrekksstilen, da, fordi at det har jo blitt slapper og slapper at band ser ut som en enhet, og det har jeg tatt opp I flere intervjuer, oftest med band som har en gjennomtenkt stil, for at jeg har ikke sånn kjempeløst til å såre han her litt generte fyren med alt for stor kvit t-skjorte og kargobuksa som, som er han eneste blant fem drithøye typer i svart ja. Men han kunne jo tatt på seg svart han jo, sant? Ja. Så,
jeg har litt med ballerøret eller greia, tenker jeg, for at det alt for få band også som jeg tror veldig åpne på det. Det litt sånn der at folk får være den de og så litt sånn kumbayama lord uansett om du spiller metal eller rock eller hva du gjør, og så kan det komme.
Du kan jo være deg selv all, sant?
Ja, men så det liksom det han fyren som ikke skjønner seg på klær, altså han kommer liksom med brune shorts og hvit t-skjorte med SO-logo på, og det liksom mens alle de andre har nagler og røde klær for eksempel. Og det liksom det et eller annet gærent, ikke bare med han med SO-t-skjorta, men det noe gærent med resten av bandet også. For at du må ha, det å spille i bandet handler ikke bare om musikk, det handler ikke bare om image heller, men du må jobbe med musikken sånn den dritbra, og alle leverer og alt fungerer, men du må jobbe med alt resten av det minst like seriøst. Og hvis en fyr kommer på sånt, så må det gå an å sette seg ned og prate om det. Det liksom... Og så får man vurdere da, om man så mest sannsynlig så er han bare blind da. Han litt sånn stildom han hvis det en han da, så han sånn klassisk mannfolk som rett og slett ikke, han har ikke noen fine klær. Det morra hans som har kjøpt det til, og det det han kommer med.
Tar det han har i skapet.
Ja, det som lå øverst, det var den som var minst møkkete t-skjorta. Det liksom så vi og helt siden Trash Can Darlings egentlig, så har vel det vært en greie at sånn må man prate om, og det forventer du av folk. Det har vært så heldig at det har hele veien vært på en måte de beste musikerne som har kommet på audition har også vært med på den greia, og med Trash Can så var det ofte litt sånn der dytta ned over huet på folk, for det var jo ingen på vår alder på 90-tallet som hadde sånne klær og syntes at det var kult, så og liksom, nei du, ja, du må bruke leppestift, og da må du barbere deg, for det ikke noe pent med skjegg og rosa leppestift. og det de pull it off etter hvert, mens med Suicide Bombers så det litt løsere stil, og folk kan gjøre mer det det ikke noe jeg trer ned over huet på folk, men alle bare på en måte de er, og så vi enige om at det skal være kult liksom.
Ja, for du har jo et langt høyt hår lenger du, eller?
Nei, det kjempelenge siden. Jeg har ikke hatt det. Jeg har ikke gitt ut plate siden jeg mistet håret. Så første skiva kom jo etter at håret forsvant. Så, men jeg hadde hatt det hvis jeg hadde hatt hår. Så det på en måte greit, men det valget har jeg ikke. Og på samme måte med humor og ironisk distanse, så det liksom ikke... Sånn flatlandplugger eller parrykk, det ikke noe for meg altså. Da synes jeg det mye kulere å gjøre noe annet ut av det. Og da beiter jeg meg faen på at jeg skal være den første i rock'n'roll-historien som skalla og kul. Jeg skal ikke være sånn der, ikke noe gærent med det altså, men det er så mye folk som ikke har hår og som spiller i band som skal være sånn fjollebukken.
Du og Rob Halford da, sammen mot resten.
Ja, Rob Halford er jo kul, men han har litt hår, så han regner jeg ikke med.
Ja.
Men du har sånn type som han trommisen i. Ja, du har jo. Og han hadde jo hår da, når de liksom var på den kuleste perioden. Men du har sånn folk som trommisen i et band som heter Thunder, som da løper frem og tilbake i hans skalla. Så løper han frem og tilbake over scenen på Donington med sånn grønn klovneparykk. Tenker jeg sånn, der, faen, jeg kunne spilt i Steel Panther eller et av de andre flaue bandene. Det liksom, nei. Så det skal være kult, og det skal være seriøst og ordentlig liksom.
Men det er ikke bare å få tak i sånne klær heller, for det er jo enkelt hvis man bestemmer seg for at bandet skal stort sett gå i svart eller rødt, eller altså man bestemmer farvekode eller eventuelt tøystil sånn. Men røve skinnbuksa kan ikke bare gå ut på dressmann og kjøpe deg, sånn som du hadde på coveret.
Nei, du kjøper det på Sara.
Hva er det du fikk tak i?
Ja, ikke det jeg har på coveret. De kjøpte en New York. Det er sånn jævla dårlig merke som heter Trip New York City. Ah. Så de har jeg egentlig bare på coveret, også på den videoen. For at de, ja. Når du har satt deg med de en gang, så begynner de å sprekke på kneet, sånn at du ser sånn hvite striper. Jeg tror jeg har brukt de kanskje på en konsert, for det veldig fin rødfarge. Det mye finere enn de på Sara, for de mer sånn vinrød. sånn som litt tryggere for norske jenter som skal på fest på vestkanten. Men de har det I min størrelse, og så tenker jeg at hvis jeg står med vinrøde Sara-bukser I scenelyset, så kan folk tro at det de fra coveret. Så akkurat med skinnbukser så det mye på H&M og sånn om dagen. Altså.
Ja, for jeg har liksom en sånn her drøm om en ordentlig, kul, fin skinnbuks som ikke blir ødelagt etter engangsbruk.
Men da skal du ha ordentlig skinn eller sånn fake skinn?
Det jo ofte best med juks til et kvinnfolk som har forskjellig diameter på hofte og midje da.
Jeg kjøpte noen dritkule, hvis du skal svart så kjøpte jeg noen dritkule på Only på Storo.
Og noe nylig eller?
Ja, det noen måneder, det var før jul så det kanskje borte igjen.
Lakkbukser har jeg litt lyst på faktisk.
Ja, det brukte jeg mye med Trash Can Darling Så det føler jeg at det en sånn bit av imagen Som jeg ikke tar med videre Pluss at på scenen Vi hadde jo sånn reunion vet du, med Trash Can Når Skinny Shotgun, han ene trommisen Døde dessverre Så hadde vi sånn innsamlingsfestivalsak For å samle inn penger til barna hans Og da gravde jeg bakerst I skapet Og så fant jeg en lakkbuksene fra Trash Can Darlings Og Det har vært en utvikling på fake skinn siden den tiden der, altså. For det sånn, de trange, ikke sant? Altså, når du tar de av, så det akkurat som bare, da slipper all svetta.
Ja.
Så du må ta de av på badet, altså.
Ja.
Det ser jo kult ut, da.
Jeg hadde en periode der jeg gikk veldig mye med sånne falske skinntightser, for jeg fant et merke som da både var høyt I livet og hadde liksom plass til det jeg ville ha plass til.
Ja.
Men det ikke samme med en tights som ordentlig buks, og det med å si at jeg misunner dere guttene for de fleste menn. Nei, så jeg skal ikke være rekker mot noen. De fleste menn har en relativt rett kroppsfasong. Mens kvinnfolk har ganske sånn stor variasjon I lår-rev-midje-situasjon.
Ja.
Og det det som gjør det utfordrende å finne en sånn garderobe. Da,
jeg
sånn
vet, men det som utfordrende med å være mann, da, det jo at det jo, dameklær jo mye finere. Og hvis du litt brei over skuldra, litt sånn, så får du ikke den skjorta I din størrelse. Og alle De skinnimitasjonbuksene jeg kjøper jo Det jo laget for damer alt sammen
Det blir kort sikkert det og sånn da
Ja, det ikke alle som går helt ned I cowboybootsa
Men noen av de gjør det vet du. Men for dere der har jeg også lurt på Hvorfor det sånn At klær til mannfolk skal være så kjedelig
Det fordi at menn interessert til å gå I brune shorts Og hvite t-skjorter med SO-logo
Ja, det konklusjonen ja. 99% av menn det Og så du den ene prosenten som bare
Som meg
ja.
Eller oss da ja. Nei, men det litt sånn
Da fikk vi noen klestips der også
Ja Nei, men tenk bare ta, Hvis vi skal gjøre noe så ta presentasjonen seriøst Liksom man alle gjør det Det mange som tar også Forherligger sånne artister Som tilsynelatende veldig jordnære Fordi at de ikke orker masse stafars Og masse sånne ting Men Bruce Springsteen har ikke lagt Noe mindre vekt I imagen sin Enn Motley Crue har gjort han bare skal være en annen person På en måte Han skal være Joe from the car wash Og Vince Neil skal være Vince Neil Og jeg skal være meg
altså, Det jo en grunn til at man synes At den donger I ræva med kvite t-skjorter Ser bra ut på Bruce Springsteen
Det et veldig kul cover
Ikke sant? Man har tenkt på det ja, Det var jo tilfellig det
Det veldig tenkt på Og jeg tenker at de som virkelig ikke gjør det da, Tenker på image og presentasjon og sånn, De ikke noe mer ekte De har bare lagt mindre jobb I det de skal presentere Enkelt og greit Og så det jo smak og bak på akkurat hva man liker og sånt, Men ting burde I hvert fall være Proft, gjennomtenkt og ordentlig lagt fram
Slags enhet ja. Det kan vi si at det et tips til band som tenker litt at, ja, Det et eller annet føler oss litt sånn Ut og ja, Ta en runde I garderoben Trenger ikke å skifte stil Bare bli mer enhetlig
Ja, jeg liker da hvis det pakket på en måte
Jo, men da kan jo alle ha på seg veldig forskjellige ting
Ja, det kan ha en av rosa shorts ja. Og grønn t-skjort med SU-logo
Men det det der når man en eller to totalt forskjellig fra en tre som har tenkt på det
ja.
Ja, men det bra
Nej, men altså, det er en sån grej, men det synes jeg der har man, altså uansett på hvilket nivå du driver band sån reelt, så er det ikke noe moro hvis du ikke driver det som om det verdens aller største band. Det liksom, og jeg tror du kommer da heller aldri noe videre hvis du ikke leverer ting som gjennomarbeidet og proft, altså.
Jeg synes det veldig morsomt også, at du sier, for jeg nevnte helt I starten her, at vi begge har jo fått unge omtrent samtidig, ja. Og det der å være en rock'n'roller, heavy metaller, vant til å være oppe om netteren, og bare tenke, det jobb på dagen og rock på natta, plutselig så kommer det en person til inn I livet der.
Ja.
Det går jo ikke an å kjøre party 24-7 lenger da.
Nej.
Jag känner ju på det. Jag känner inte mig annorlunda, men jag känner ju på det. Vad tänker du där som jo då förhoppningsvis ska ut och vara utövande musiker igen när det är lov?
Ja, det ska jag definitivt och det blir ju party 24/7. Det är ju bara sån alltså jag tänker det är tyngre att stå upp om morgonen, det är det. Och så är det ju självklart sån att vi kan ju byta på lite vi hjemme hvem som tar ansvaret den og den dagen sånn at hvis jeg kommer med fly hjem fra en eller annen festival så selv om det på morgenen så behøver det ikke være mitt hovedansvar å være pappa akkurat den dagen kanskje
du skjemmes ikke hvis datteren din ser deg litt sliten på baderommet da det sånn bare nei pappa har vært på festival han. Sånn det I dag
nei, jeg synes vel det jeg har ikke noe lyst til å være sånn at hun bli skuffet og ikke får den oppmerksomheten du skal ha så der tenker jeg litt men det ikke nødvendig at altså vi to stykker hjemme så vi behøver ikke å gjøre alt hele tiden begge to det mulig at den ene tar en trilletur eller en tur bort I Akebakken og liksom gjør sånne ting da. Så
Da blir det kjæringa som skal være på verdensturné etter deg igjen da
Ja, får se på det jeg stiller jo I hvert fall opp jeg også når det noe så, Og det jo
Ikke sant
Det er jo bare moro Det jo sånn der klisjé Men og jeg er jo ikke noe sånn spesielt interessert I barn Jeg likte jo ikke barn I det hele tatt Synes at når kompiser fikk barn Så synes jeg bare det var litt sånn kjipt For det betydde jo egentlig at Da var de mer opptatt Så det har liksom vært holdningen hele veien Og så plutselig så kommer hun Og da blir jeg den stereotypiske hardrock-pappaen Som ute og spiller konserter Og pappa etterpå
Sånn det for oss alle Og det kan trøste dere med Dere som går rundt og livredd for å få unge her Det går bra, og det artig Du trenger jo like andre unger for å like din egen
Nei,
du kan hate alle andre unger
igjen Ja, det går kjempefint Det går dritbra ja. Selv om jeg merker at det har ballet litt på seg Så jeg følger litt mer Jeg mer interessert I det kompisene forteller om sine unger Jeg kjøpte noen julegaver til noen unger og sånt noe Som jeg ikke har tenkt på å gjøre før og
Ja,
sånne ting da. Men jeg tror sånn der Du må planlegge ting på en annen måte Og du får jo selvfølgelig mindre tid For at du har et lite vesen der Som tar veldig mye tid da. Men for jeg liksom musikk Og hele identiteten min Det å spille I band Og har gjort det hele tiden og det noe jeg må gjøre For å være fornøyd med meg selv Og hvis jeg ikke fornøyd med meg selv Så har jeg også veldig lite å gi andre så jeg tenker at Der det rett og slett bare å finne en balanse og så kjøre på med alt man har lyst til.
Det ikke noe enten eller.
Nei, og så tok vi en sånn greie med Suicide Bombers nå. Da. Jeg fikk jo barn rett før Murder Couture som kom, da, som vi snakket om kom I slutten av 2019. Første skiva kom I 2012, og da tenkte vi at da passer det egentlig veldig bra på alle måter at neste skiva kommer I 2022. Da får vi ett år ekstra pause fordi jeg har blitt far og så passet jeg det kjempebra for at korona gjør jo alt helt umulig uansett
ja, herligheten, du skulle gi deg ut skiven nå
ja, ikke sant, og så det hadde vi ikke gjort vi hadde sittet på den selv om andre slipper ting midt I det men så og så har vi I tillegg da så får vi gitt ut skive det året vi har et 10-årsjubileum som plateartister da, så det jo sånn sett så funker det veldig bra
Hvordan jobber du når du skal skrive musikk og sånn da? Altså, vi har jo faktisk ikke snakket om det. Vi har snakket om selve platene, men hva det, gjør du når du sitter?
Jeg nevnte jo sånn praktisk med tanke på det første bandet.
Ja, sånn praktisk, ja. Men med Suicide Bombers kommer teksten til jeg først setter og spiller gitar, og så har du, altså, hvordan...
Jeg bytta litt, for før så var jeg sånn at jeg skrev veldig mye ferdige låter hele tiden, eller sånn litt i rykken opp, men nå er jeg mer sånn som samler ideer, og det kan komme når som helst, men så gjør jeg ikke ting ferdig før jeg må, og gjerne litt sent. Så det er sånn at når vi begynner å prate om ny skive og liksom den greia kommer, så setter jeg meg ned og kikker på de ideene jeg har, plukker ut det jeg synes er best, eller det som jeg tror gjør den beste skiva, for det er ikke nødvendigvis sånn at de 10 beste låtene blir den beste plata. Det kan hende at du skal ha med 2 av de nest beste og 1 av de tredje beste, og la noen andre ligge også. Og så begynner jeg sånn sakte men sikkert å gjøre ferdig låter, og bassisten Si Slim, som skriver låter, han leverer også ferdige demoer til bandene, altså med detaljerte trommer og sånn, som vi jobber ut fra arrangementer og sånn er der. Men det er jo da ideer som har vært samlet opp over lang tid, og det er sånn som bare faller ned i huet. Det kan komme når som helst. Gjerne hvis jeg er på byen, gjerne når jeg pisser. Det kommer ikke nå, men når jeg, hvis jeg er på byen, sitter med noen kompiser og drekker og sånn, og så skal jeg gå og pisse, så, for da får jeg liksom litt tid for meg selv, og så står jeg der og kjeder meg, for det tar så lang tid å gå og drekke igjen. Og så kommer det gjerne en tekstlinje eller en idé til et riff. Gjerne, det er gjerne en tekstlinje med attitude og melodi en del av det starter med. Eller så er det et riff jeg nynner inn på telefonen eller et eller annet sånt nå.
Altså, du er flink til å følge opp når du får de ideene, for det merker jeg ofte at jeg kan få en idé og en tanke og tenke, å herregud, det er genialt. Og så er det et eller annet som hefter meg, og så har jeg mest av det, og det er så fælt.
Ja, det skjer mange ganger, men jeg tenker også litt sånn at hvis ideen er bra nok, så kommer den tilbake, og jeg har flere ideer som jeg sikkert har glemt 6 ganger, men som har kommet tilbake igjen, og noe av det blir noe av, men jeg synes også... Og så er det innmari kult å sitte med telefonen innimellom og så bare høre igjennom, og så plutselig så renner det ut en hel låt av det som kanskje bare var 2 riff og litt nynning da. Men jeg håper alltid det, når jeg starter den prosessen med å skulle skrive en plate, så håper jeg alltid at det kommer en sånn 20-minutters låt. Så jeg higer etter det liksom. Det er sånn, du sitter og knoter med et riff som du har hatt dritlenge, og de kjipeste er når du har noe som er for bra. Hvis du har 4 tekstlinjer som er dritbra, og så klarer du aldri å følge det opp, så det blir liksom bare liggende, fordi at du føler at det som kommer etterpå er aldri bra nok. Og dess lenger det ligger, dess bedre er de 4 tekstlinjene. Det blir så langt mellom de og det du kommer opp med da. Og det som hjelper ofte da, det er bare å skrive seg ut av sånne greier. Så da sitter jeg der plutselig med gitaren, og så bare renner det ut et riff, og så tenker jeg, faen, der har jeg kommet på en kul titel. Åh, det blir bra. Og så har du skrivet i låta og spilt den inn. Skriven på 20 minutter, og så er en ferdig innspilt demo på under en time. Med koringer og en eller annen slaskesolo og alt mulig, liksom. Og da løsner gjerne de andre greiene også. Og hvis de ikke gjør det, sånn som til den skiva nå da, så har jeg jo måttet skrive mye mens jeg har vært ute og trillet vognen og sånn. Og da for vanligvis så skriver jeg ferdig de låtene som skal på skiva. Men nå, og så skriver jeg ikke noe mer enn det. Men nå sa jeg til gutta at siden vi har såpass god tid og med plata, jeg har såpass liten tid ellers, så begynner jeg bare å skrive ferdig det som er mest ferdig. Og så får det bare være oppspatt. Det er ikke alt som havner i driven som kanskje skal på skiva. Det får vi bare bli enige om siden. Og da løsner jo også ting etter hvert. Etter hvert som du har skrivet flere ting, så får du mer selvtillit på det. Du får mer idé. Du begynner å se, ok, hvilke elementer som mangler for å lage en god helhet og sånn. Så vi har vel 10 låter, 10 demoer ferdig til neste plate nå. Men jeg har 3 låter til jeg har lyst til å gjøre ferdig, som jeg tror må på skiva i stedet for 3 av de andre låtene.
Ja, for det skal være 10, tenker du.
Kanskje. Denne gangen, det har jeg ikke pratet noe om, for det er så lenge til neste plate, men vi har laget en ganske lang låt Så det ikke, og så må vi jo gi det ut på vinyl. Så vi må bare se på spilletid altså, om vi kanskje må kutte ned til 9 for den, den lange skal definitivt på.
Det nytt I Suicide-verden.
Ja, det blir piano og sånn.
Oi, det et nytt, nytt band vi skal
spille? Jeg skal ikke spille piano. Nei, men vi har litt utvikling på hver plate. Altså, jeg synes ikke det noe kult med band som skal finne opp hjulet for hver eneste plate. Jeg synes det kult at man har... Vi har liksom rammene som Suicide Bombers, og så går vi litt utenfor det innimellom. Men det alltid en... Alltid, det alltid noe nytt per plate. Det blir litt mye å skulle gå gjennom alle greiene, men på Suicide Idols for eksempel så hadde vi Sex Star Icon som da hadde en litt annerledes tekst og som var en sånn treig, suggerende heavy metal låt som ingen liker da, men det var I hvert fall noe nytt. og andre ganger så har vi hatt mer suksess med det. Og nå husker jeg ikke hva det var som var litt på sidelinja på Murder Couture, men denne gangen så kommer det I hvert fall en låt som jeg tror nærmere 8 minutter eller noe sånt nå, med masse forskjellige partier og piano og, så det vi litt spent på, men jeg synes også det kult. Da har man noe mer å prate om, og lytterne, det ikke bare Johnny B. Goode igjen med ny titel.
Nei, veldig interessant. Men det der med ikke bare Johnny B. Goode med ny titel, det har jeg jo skjedd deg uttalt at veldig mange, altså dere blir jo karakterisert som et band under Sleaze-paraplyen selv om dere ikke bare det. Men jeg humret litt når du nevnte at mange band innenfor den sjangeren egentlig bare reproduserer, eller de har hørt på Mötley Crüe og så har de hørt på Rat, og så har de blandet sammen de to og laget en låt som Max. Helt like han.
Ja, det Max, altså. Ellers har de bare tatt riffet fra verset til You're in Love, og så har de lagt ny tekst på det.
Det bra låt, da.
Ja, ja, men det så mange som, altså jeg tenker på, det, hvis du skal la deg inspirere, så, altså det sikkert, folk kan jo sikkert finne ting de kjenner igjen hos oss, og det som bare detter ned, som bare blir det, men, sørg for at du tar inspirasjoner fra et så bredt felt, både musikalsk, litteratur, filmer, rus, alt mulig, og så bare så tar du på en måte inspirasjon, og så gjør du noe eget ut av det, og så må du passe på å ha nok personlighet til at det blir eget da. Det liksom sånn Paul Stanley fra Kiss pleier å si, han har to sånne greier, han pleier å si at låta Hotter Than Hell, det hans All Right Now med Free. Og de låtene ganske forskjellige, jeg hadde aldri catchet det hvis han ikke hadde sagt det. Nå under korona så hadde han en sånn Instagram-greie som han forklarte om låta Love Gun. Og det har jeg aldri tenkt på, for den går I moll, ikke sant? Og så sånn, I really love you, baby! Og det egentlig en blueslåt som han hadde hørt når han gikk forbi Central Park og det var utekonsert. Dun, 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 I really love you, baby. Som gikk sånn. Ingen hadde tatt det, ikke sant? Og det, Love Gun definitivt ikke noen blueslåt. Så, det ganske stor forskjell fra det. Nå har jeg ikke lyst til å ta... eksemplene andre veien, for da må jeg sitte og disse band som...
Ja, nei, det trenger ikke.
Men det altså, det ganske mange band jeg kan sitte og plukke, som du kan plukke hele låta, liksom, og si at det der en 80-talls disco-låt som de har lagt gitar og ny tekst på. Og så kan du høre de ved siden av hverandre, og så det akkurat samme låta. Da jeg ikke så interessert, på en måte. Men det har jo litt med å ha blitt voksen å gjøre, for jeg husker at når jeg var 16-17 år og gikk på byen første gang, og de som var I 40 år da skulle prate med musikk med meg, og jeg liksom drev å prate om Sex Pistols og Wasp og Motley Crue, og så det en eller annen sånn der full 45-åring som har fått fri fra kjæring og unger og tilbake på stedet han vanket når han var 20, og litt sur for han ikke har samme statusen der lenger, og så ja, det du hører på er bare dritt. Black Sabbath, det det siste bandet som gjorde noe bra. Så tenker jeg kanskje har blitt litt sånn.
Ja, jo, men man blir jo kanskje litt sånn med årene.
Jeg har hørt alt, vet
du. Men jeg regner jo med at du hører på litt ny musikk også. Ja, altså, ja. Hvis du skulle trukke frem noen nye, da. For det klassiske er jo at du har sendt, eller du har sikkert laget en spilleliste og sånn som vi kommer til å legge ut sammen med podcasten her. Og der er det mye klassikere og sånt. Det er hele første
OSP-plata bare, for det skulle være 10 låter.
men altså, jeg regner jo med at det kommer inn noen ny musikk til deg også, at det ikke er bare klassikere.
Det gjør det, men det som er greia er at...
Noen stalltips der?
Ja. Jeg har lagt med et par som jeg synes kule. En er et norsk band som heter Razorbats. De spiller litt mer sånn jeg ser vel på de som en litt sånn der Def Leppard band med en god 70-talls litt sånn cheap trick-aktig edge. Også litt grann punkrøtter kanskje, men det begynner å bli mindre av det. Jeg synes det kler bandet at det mindre av det. Det Kjetil som spilte i Surferosa før, som har startet rock'n'roll band, og de kommer med tredje skiva sin nå, jeg tror det i april. Synes jeg kjempebra, jeg korer litt på den også, men det ikke derfor jeg sier det. Det er et av de få bandene som jeg går på konserter med som fan, og ikke for å vise at jeg der. Så har jeg en... Så liker jeg Cruel Intentions. Det jo svensker, men de bor i Oslo. Jeg la meg en låt der, Check Your Head, tror jeg. De har gitt ut en veldig bra skive. Jobber med neste skive nå. Dirtbag Republic tok jeg med siste singeren til. Kompisen med fra Kanada, som jeg også gjorde en skive med, som heter Doll Hazard for noen år siden.
Det gjorde du, vet du.
Ja, så det var det synes jeg fett. Og som jeg Jeg har egentlig ikke tenkt på det. Jeg ikke jeg er nok litt sånn der skyldig at jeg ofte blir mer glad inni meg når det kommer ny Wasp-plate eller ny Vein-skive enn det jeg gjør når noen kommer trekkende med det her er Pink Pussy Lipstick fra Schweiz som spiller musikk som høres nesten ut som Motley Crue. Så jeg skal være ekstremt i modus for å liksom høre på den platta. Og når jeg hører på den, så er jeg ofte sånn at jeg har hørt det før. Men det er ingenting som er så kult som å oppdage noe nytt som virkelig er bra da. Men det er litt med det at man har ofte hørt det før.
Så det er jo litt dødt i rock-scena og metal-scena og noe også, sånn sammenlignet med for 5 år siden.
Ja, kanskje det, jeg vet ikke.
Det kommer jo mye bra plater, det er ikke. Det er bare det at de nye bandene består ikke nødvendigvis av nye folk. Det er det jeg mener.
Åja, sånn
det. Det er ikke noe mye 16-åringer lenger.
Nei. Altså, jeg tror vel mye av sånn der som jeg drodlet masse om, men jeg tror... Altså, det er vel... Det kan godt hende at det ikke er så mye 16-åringer, men jeg tror mye av greia er at det er ikke så mange 16- eller 20-åringer som kommer frem fort nok. Da. Og det er fordi at i og med at liksom den økonomiske bunnen har falt ut av platebransjen, så har ikke major-labelene og altså managere med penger og sånn har jo falt helt bort. Og major-labelene de har ikke råd til å satse bredt, så de må satse på sikre artister, gjerne EDM, og så jobber de med dem med masse låtskriver og sånn, sånn at de er sikre på at de tjener på avkastningen der da. Mens 16-åringer som da, de må kanskje spille i flere år før de får råd til å gå i studio og gjøre en skive, selv om det er billigere nå, og så må de jobbe opp fra det, så de er kanskje godt voksne da, før nok folk har hørt om dem. Og det er kanskje litt av problemet, for jeg husker sånn når jeg var liten og sånn, på 80-tallet så kom det kom jo nye band hvert år, og de var gjerne på verdensturnéer og spilte support for det bandet som slo gjennom 5 år før. Og de beste av de bandene, de ble med videre, og noen av de henger fortsatt med. Men den sliter man litt med nå, for det er ikke så mange nye band som kan fylle opp Oslo Spektrum. Og da er det heller ikke så mange band de har med seg på som support. Og veldig mye av de gamle bandene, sånn 70- og 80-tallsbandene som kommer nå, de sier sånn Kiss da, Motley Crue og Iron Maiden og sånn. Det de bandene som trekker 50-60-åringene ut fra sofakroken, og de kommer etter at supportbandene har spilt og egentlig ikke så veldig interessert. Så det litt sånn forskjell på å spille support kanskje for Kiss enn det det å spille support fra et band som slo gjennom for 7 år siden. For da det mer I sånn samme gate. Så jeg vet ikke, det kan enn at det færre 12-åringer som plukker opp gitar og spiller I... gjør musikk I dag, men det kan også bare ende at det at vi ikke hører om de som 1920.
Men for å ta kontakt da tenker jeg å si ifra hei, her vi.
Kom og prate med deg.
Det hender jo at det kommer noen at folk blir fornærmet for at jeg sier det, men det betyr ikke at det ikke folk som gjør det. Det jeg mener. Det bare færre nå enn det var når jeg begynte med det her I, ja, hva var det? Rundt 2004.
Ja.
Ja.
Jeg leser jo også om at gitarsalget går ned og sånn. Men jeg tenker at det nok sånt går I bølger altså. Litt av det er nok det der med økonomien. For jeg husker når jeg var liten så var jo det å være rockstar Det var en måte å kunne leve 100% på egne premisser. Du kunne dette ut og inn av limousiner. Whiskyflaska datt ut og knuste først. Og du hadde så mye penger at du kunne bare fuck off til de som på skolen som tok utdannelse. Det var liksom noe å sikte mot da. Men så ikke så mange sånne forbilder nå. Men samtidig så det jo sånn at når vi startet Trash Can Darlings på midten av 90-tallet, så hadde jo ikke Elm Street en scene engang. De hadde hatt scene noen år før, og så hadde livekonserter blitt så dødt at de fant ut at hvis de bare pakket bort scenen og satt bord, så tjente de mer penger på folk I helgene, ikke sant? Og så hadde de en liten scene inne I hjørnet bak der som vi startet å spille på. Og så sakte men sikkert så vokste livepublikum igjen til at de bygde en ordentlig scene. Da. Vi solgte jo ut selvfølgelig Elm hver gang vi spilte der, men det var... Og sånn det nå. Nå har det vært en lang dupp, og det over hele verden. Liksom. Det sånn at Accept trekker 50 folk på en klubb på en tirsdag et eller annet sted I Bumfuck Nowhere, USA. Og det liksom det en kompis der bort som var og så det. Jeg husker ikke om det var Accept, kan det være Doro eller noe sånt, men I hvert fall sånn der greit kjente navn. Da. Men det kommer og går. Og det ikke akkurat nå så det ikke rock og hardrock, det live musikk generelt.
Kanskje for et oppsving nå etter korona, at det noen ekstra folk som har lært seg å spille eller hørt en ny sjanger, og plutselig så har vi jazz og rock og
jazz. Pop. Prater du jazz?
Nei, altså, det jo flere sjanger som legger og lurer her. Ja, ja. Jazz var jo populærmusikken på 30-40-tallet, sant?
Det derfor du sier
det. Det jo bare nisjefolk som holder på med jazz I dag også, ja. Men den jo der for det.
Ja. Jeg tror, altså vi har jo ikke fått gjort noe særlig siden korona kom. Det føles jo som hele året nå har jo egentlig gått på å øve til konserter som ikke ble noe av. Så vi måtte flytte alle konsertene igjen I høst, så pratet vi sammen og så sa vi, nå gidder vi ikke å sette noen nye datoer. Nå gidder vi ikke å øve til flere konserter for å flytte datoene. Nå tar vi bare og jobber med låtene til nye skiva. Men... I løpet av korona så gjorde vi en streamingkonsert. Det var jo greit nok. Og så har vi gjort 2 sånn restriction-konserter.
Ja, der folk sett og det ja. 10 stykker I publikum og sånn.
Ja, litt flere, men det var faen ikke mye. Vi gjorde en I Tønsberg, og så gjorde vi en I Trondheim. Og det som var greia, det blir jo en litt sånn ukul og litt sånn spesiell feeling med at folk må sitte og at det litt sånn strengt og ikke skal ta og sånn. Men... Det var en stemning I lokalet på begge de konsertene som helt tydelig at jeg tror det uten at jeg skal si det for sikkert, så tror jeg kanskje at det med korona nå restriksjonene gjør at en del har fått puttet fingeren litt I jorda, og så har de fått tenkt på hvor mye det å gå på livekonsert egentlig betyr for dem. For det var jo selvfølgelig, jeg husker ikke om begge var utsolgt, men det ene var I hvert fall griseutsolgt. Som ikke betyr så jævla mye med restriksjoner da, men altså alle kjøpte merch som faen, og det var liksom det var en sånn takknemlighet og en greie der som var kult, og det jeg håper at det vi sitter igjen I hvert fall litt grann etter at korona over, både for festivaler gjør det jo stort sett bra, men både for festivaler og klubbkonserter og det liksom, det ikke mer enn det som skjedde på, det var ikke korona, men det var ikke mer enn noe sånt som trenger for å snu lite på gjorde på 90-tallet liksom.
Men alltså för att avrunda det hela efter kvart så är vi ju
akkurat begynte bli hyggelig.
Nej, det är inte det alltså nödvändigtvis avrund men avrunda här med för det att snacka om corona, det är viktigt men gammalt och kedligt.
Dritkedligt.
Och sedan vi nu sett och har sånt att synd på oss själv I ett år här.
Ja.
Så måste vi ju heller gräva I något gammalt och artigt och så är ju bedda Jeg brukte å be folk forberede seg egentlig Men noen gamle, gode historier ja. Noe tullet, noe artig, noe skummelt Altså I den sjangeren der ja. For sånne ting har jo ikke skjedd med folk nå Det jo ingen som har noe bra historier å fortelle fra korona Bortsett fra den gangen de skumpet bort I en fyr på Rema Og fikk korona
ja. Ja. jeg hadde lyst til å fortelle en liten historie Om da jeg tok bussen opp her I stad
Ja, det kom på en mann som ikke hadde munnbind
Ja, kom på Jeg, bare, jeg sa til henne at nå må du ta på deg munnbindet ditt Så bare han ble kastet Nei ja Ja, faen Jeg har jo selvfølgelig masse historier Vi har Spesielt kanskje på utlandsturnéene til Trashcan Darlings Så var det mye å plukke fra Men det ikke så spennende nå liksom Men av nyere historier så har vi vel Så det også litt å plukke fra Vi hadde en spilljobb I Senja, husker jeg Vi hadde, altså forhistorien her da Vi hadde en manager som var lystløgner av rang Og bare sånn tåkefyrste som var ekstremt krevende Fordi han tok så jævla mye oppmerksomhet Og det var ikke noe av det han pratet om som blei noe av Eller noe som helst sånn Vi visste det når vi sa at han kunne være manager Og så hadde vi bestemt oss for at vi skulle fyke ned før turnéen begynte Men vi tenkte at hvis han får til noe, så er det kult liksom. Han fikk ikke til noen ting bortsett fra to spilljobber Den ene spilljobben den var I Senja, og så langt nord har jeg aldri vært før Så det synes jeg var dritspennende da.
Det var fint oppe her så.
Ja, vi skulle spille sammen med et engelsk band som het Rogue Mail sånn 80s band som fortsatt driver på og så var det sånn der og det har jeg heller aldri gjort men det var sånn det var på sånne steder så det sånn der sånn bygdehus og så det liksom festen på lokalet det det som skjer den dagen ikke sant vi skulle fly opp til Tromsø så skulle vi bli hentet og så dra ut til Senja dagen før og så dagen etter skulle vi spille konsert og så skulle vi hjem dagen etter der. Alt det her hadde han manageren ordnet da Og vi skulle bli kjørt I Nightliner Begge bandene fra Tromsø til Senja Så det skulle liksom ikke være noe stress Så kom vi på Gardermoen Og så har vi tatt med alt for mye merch I en, ikke merch flight Men en helt vanlig koffert Som gitaristen Lazy Leather Som spilte gitar på den tiden kunne avse Og den gikk jo I stykker før vi kom inn I check-in-terminalen Så jeg tror håndtaket funket ikke Og det, var liksom, det ble liksom halvdårlig stemning Jeg tror vi hadde drikket litt også på morgenen der Og så skulle jeg sette den på det her innsjekkingsbåndet Og så fikk jeg sånn så smalt I ryggen Noe sånn helt jævlig liksom Jeg fikk satt den opp da Og jeg kjente bare, det gjorde dødsvondt Og jeg ble liksom helt stiv Pratet med han manageren Og sa, jeg vet ikke om det her går nå liksom For da, nå har jeg dritvondt Men jeg avlyser jo aldri ting heller Så han sier, det ikke noe problem bare, Det blir litt tungt på flyturen nå Men bare, så det Nightline Skal han bare ligge og kule og sånn da Ja, så vi flyr opp der Og så når vi kommer ut Så blir vi hentet ikke, Det var ikke akkurat russebuss Men det var ikke så jævla mye nyere Eller det var sikkert noen sånn supporterklubb For noen sånn tromsefotball Eller noe sånt da Og vi har to band Og det andre bandet har vel med et par damer Og sånn også Som skal sitte rundt et sånn trangt bord I en sånn dårlig hjemmesnekker av sofa der Så vi sitter der, og det en ganske lang tur også, fra Tromsø til Senja. Det er ikke gjort på kvarter. Sitter der, vi har kjørt I 5 minutter, jeg kjenner igjen, det her går ikke. Liksom. Jeg ikke sånn som pleier å klage over sånn, jeg stort sett ganske morsom å være på tur med, sier jeg selv I hvert fall. Så vi kjørt litt, og så bare, må jeg bare si, dere må kjøpe øl. For jeg klarer ikke det her, liksom. Hvis jeg ikke drita full, så går det ikke. Så de stopper og kjøper et par kasser øl Og jeg sitter og drikker og drikker og drikker Og da begynner det å bli litt bedre da. Og så kommer vi fram til Til Senja Og der skulle vi få bo I et hus Og det var faktisk sant Det var en dame som bare hadde tatt med seg familien sin Og så flyttet til noen andre familiemedlem Så kunne vi få låne huset Som vi ville selv Kom til og med innom og spurte om hun skulle handle noe mer og sånn Jeg kom meg jo ikke opp trappa I det huset Så jeg måtte bare gå I et av de soverommene som var ned på der Jeg fikk ikke av meg cowboyboots en gang Så jeg måtte bare legge meg ned med alt på Våkner opp dagen etterpå I enda dårligere form Og det den dagen vi skal spille konsert Og så tror jeg har fått når jeg spurt om noen smertestillende Og sånn dagen før Og da får jeg parasett Og så kom det igjen med Og jeg ikke noen fan av minus egentlig Men liksom noen ganger så kom det igjen med noe paralgin forte Så tenker jeg det liksom det, skal jeg gjennomføre en konsert på det her Hvordan skal det gå Jeg klarer ikke å stå så lenge en gang Og så går det utover dagen da, Og de andre har vært på fest Og kosa Og det hadde jo til og med Jeg tror til og med det var to damer Som hadde vært med tilbake fra puben Som hadde lesbesex I en seng oppe I andre etasje Mens han ene I bandet satt og så på sånn, Så det hadde vært kjempegøy ikke sant? Og jeg lå nede I senga der Fikk ikke vært med på Hverken ut på byen Eller hva de kaller den puben De har på Senja Men jeg fikk I hvert fall gått ut Og pisset på gårdsplassen Og sett nordlyset da, Så jeg har sett det en gang liksom og så til slutt da, rett før vi skulle gjøre konserten så, For da, nå har jeg spist alle trekantene som finnes på hele Senja Alle som har noen medisiner har gitt det til meg liksom
så, ja,
Og det fortsatt like jævlig vondt og fest på lokalet Og så kommer det endelig en fyr som var ryggoperert året før Og hadde morfintabletter Så han hadde, jeg tror jeg fikk et brett med det Eller det som var igjen av brettet da, Så sa han noe sånn der Det har skikkelig vondt I ryggen Så skulle jeg ta Og så husker jeg ikke et antall da, At han pleide å ta en halv Eller et eller annet sånt da. Så jeg tok en neve av det da Rett før jeg skulle gå på scenen Og så svelget jeg den med whisky Og så tok jeg et par øl Og så kjente jeg Og jeg ikke så glad I minus vet du, Men det jo Noen ganger så må man Så kjente jeg ble sånn varm Og måtte klø meg på kinnet og sånn Og så gjennomførte vi konsertet Jeg hadde ikke vondt det hele tatt Og jeg var med på hele festen Og dagen etterpå så jeg like dårlig I ryggen igjen da, men da,
Bombe
Ja, men da kunne jeg I hvert fall bare drikke bort det på flyturen hjem og vite Så det vel den morsomste historien jeg har der Det var ganske en spesiell følelse Jeg følte meg litt som Johnny Thunders Da jeg sto og bare kikket utover publikum Og alt fløyt litt Så det den jeg har ganske kul Jeg har noen andre kule historier også, Men jeg får holde med den nå, tenker jeg
Og den var veldig fin den,
ja. Ja, det
og det jo ikke hver dag, det konsert på Senja heller.
Nei, vi har aldri fått spille der igjen. Nei, jeg husker dagen etterpå når vi kjørte tilbake, da det andre bandet skulle ikke dra samtidig, så da ble vi kjørt I personbil. Og det var også lystig lag, altså fikk jeg sitte foran siden jeg hadde vondt I ryggen, og så var det en veldig koselig sjåfør, og Jeg satt og kom på dansebandlåter på svensk Som jeg sang hele bilturen Og så hadde jeg et refreng som jeg stadig kom tilbake til som, Og han var jo Vet ikke om det forskjell Det sikkert vanskelig å få Oslofolk til å synge med om Men det var I hvert fall veldig vanskelig Å få han til å synge med på det refrenget Som var sjåføret Edre og sånn Men før vi kom til flyplassen I Tromsø Da jeg hadde slått den mange nok ganger I skulderen Og han kunne teksten så jævla godt Så var han med på Senja Sonja Med tutterne mot havet altså. Med fin melodi Og så for meg sånn der Pedal-stil-slide Og det skulle være
Stakkars fyr Han hadde ikke Han hverken drukket Eller tatt morfin kvelden før
Nei, så ingenting
Så han opplevde jo her I virkeligheten han.
Ja, ja, ingenting Så det var Vi fikk solgt masse merch da Så det var jo verdt det
Ja, men det er jo helt fenomenalt Skjønner jeg Alt det der historiene jeg hører Konserter på Nord-Norge I Nord-Norge jo dritbra ja. Fordi at det langt å feire dit Det dyrt å feire dit Så det blir jo ikke så ofte at det blir rock'n'roll på...
Nei, det var alle mulige slags rare folk, altså. Det var kjempekult. Vi hadde jo en annen greie, også, når vi spilte en festival I Belgia, som vi spilte vel litt tidlig, tror jeg. Det var også sånn samme greie at du fløy inn dagen før, og så skulle du fly hjem igjen dagen etter konserten. Så vi hadde jo liksom free rein på på flyplassen på vei ned da, og tok jo en god fest og sånn. Så, ofte så det jo sånn at hvis du ser ut som en rockeband og sitter på et fly og det eneste som gjør det, så de andre litt sånn oppgitt i utgangspunktet for at det bare slitsomt med folk som har tatt noen øl først og maser og sminke på seg og, i det hele tatt sånn. Men her, de likte oss da, alle de belgierne og nordmennene som satt på flyet, så vi fikk hjelp av passasjerer til å sende whiskyflasker ubemerket flere rader tilbake og så over gangen sånn at vi kunne ha drinker hele tiden. Og tror jeg lurer på om vi fikk kyss på begge kinnene fra flyvertinnene, en av gutta I bandet. Og ja, det var også sånn der kjempefest, da tok jeg ikke ryggen da. Og så spilte vi konserten, spilte litt tidlig. Så jeg tror det var noen andre norske band der også. Og så det som var gøy der, det var at det var en fyr som skulle, som, jeg husker ikke om det var podcast eller hjemmeside, men han skulle gjøre intervju med alle bandene. Og han hadde vel gjort intervjuer med de som var opp til, og så skulle han gjøre intervju med oss, og etter det så han bare gått til arrangøren og sagt at nå orker han ikke å intervjue flere band. Jeg tror det datta stolen og insisterte på at han skulle sette seg ved siden av meg og intervjue meg på bakken og sånn. Det var ganske gøy. Vi har ikke blitt invitert tilbake dit heller, men vi vant festen.
Da hadde trenger ikke bli invitert tilbake, for da har du toppa det.
Ja, jeg tror vi. Det er aldri noe vondt, altså. Det fest.
Jeg liker at du forteller så åpent om det, og det en del band som litt sånn forsiktige med å fortelle sånne historier, for at, om de redd for at mora skal høre det, eller kjæringa skal høre det, det vet ikke jeg. Men det jo egentlig bare uskyldig moro. Så lenge du har drept noen, så det vel greit, ikke?
Ja, den historien har jeg ikke tenkt å fortelle.
Det ikke, nei, det foreldre all det ikke.
Ja, nei, men altså, det er jo god stemning og fest. Det jo ikke noe, det ikke noe annet enn det. Så det ikke noe, det vel, ja... Det er ikke noe mutteren ikke har hørt før I hvert fall, hun har måttet slite med meg nå I alle disse årene og bare veldig fornøyd med å ha blitt bestemor egentlig, så det er ikke noe stress der, og det aldri noe som noen andre har å reagere på heller, altså det er jo rock'n'roll, det jo sånn det skal være.
Ja, den du kommer ut med to foter, sånn noenlunde på andre enn igjen, så det greit det.
Ja, altså hvis det ikke litt grann, hvis det ikke litt kaos og litt ustrukturert og litt uten at det bare blir mass da. Hvis det ikke det så blir det litt sånn der skoleklasserock, og da vi tilbake på der vi var I stad, men da hjelper det nesten ikke hvor proft produktet ditt for at da jeg sier ikke at man må bruke dop eller må være full, men hvis du ikke altså hvis du gjør oss alle de riktige tingene, men du mener det ikke, eller ikke klarer å utstråle den greia at du virkelig står bak deg, at du en sånn fyr som skifter til SOT-skjorta med en gang du har gått av scenen, og helst vil sitte I fred og surpe brokkoli, et eller annet sånt nå da. Det noen folk som kule som også gjør sånn da, men da det liksom, da blir det veldig ofte litt sånn der lett gjennomskuelig. Og jeg husker I hvert fall at når jeg var sånn 10-12 år, så lukta jeg forskjellen, altså sånn figurativt. Jeg lukta forskjellen på de bandene som mente det, og de bandene som bare prøvde å være sånn. Og det en viktig forskjell, altså. Du er ikke skuespiller når du spiller I band. Du skal ikke, litt selvfølgelig, men du skal ikke trekke på deg en helt annen karakter. Det skal liksom bare være en overdrivelse, kanskje av noen av greiene. Det skal jo være ting du har I deg selv som skal ut da, for alle. Og da det på en måte, da det ordentlig liksom. Det forskjell på å spille Ibsen på det norske teater og synge I Susa Bombers.
Du må kunne ha det artig selv om du spiker brokkoli.
Ja, man kan godt snorte en brokkoli også, det ikke noe...
Bare du har det artig.
Ja.
Og Ibsen og Suicide Bombers.
Ja, det stor kunst begge deler, tror jeg. Jeg har hørt mye Suicide Bombers, har ikke lest noe særlig Ibsen.
Du har hørt et intervju med Suicide Bombers innspilt I februar 2021. Likte du det, kan du for eksempel høre episoderne med Backstreet Girls og Michael Monroe. Neste vecka får du et gjenhør med Trailer Park Boys. Jernverket var eneste medie som fikk møte dem I Norge I 2015.
Let's go for Rocky like a hurricane. Rick Astley, you like Rick
Astley
like a lot.
Rick Astley, no, I don't.
These are the Rock Boys.
Bubs, you're being a dick.
Bronski Beat.
No.
Hvis ikke du gjør det allerede, så må du abonnere på Jernverket podcast, enten via podcast-app eller på jernverket.com. Fortell alle du kjenner om podden, og legg gjerne igjen en god anmeldelse der du hører. Og vil du bidra med noen kroner for at jeg skal kunne fortsette, kan du gi støtte via Patreon eller Vips. Se info I episodebeskrivelsen. Og husk på å følge Jernverket på Instagram og Facebook, der det konkurranser og diskusjoner og musikktips. Akkurat nå kan du vinne skiva og merch fra Dval og Katakomben. Helle Steinkløv, det meg. Kjører på med et nytt eller gammelt hardrock-intervju hver fredag. Vi høres!